τα φώτα νησταγμένα και βαριά. Τριγυρνάμε Ιταλοί και στην Αθήνα. Στα λιμάνια, στους σταθμούς, στην αγορά. Ό,τι ψάχνεις στη ζωή να βρεις ξεκίνα. Σ' έχω δει πολλές φορές να τριγυρνάς στο λαβύρινθο της πόλης σαν χαμένος. Τόσα κακή σου στον νόμο να κρατάς κι όλους όσους δεν θυμούνται φορτωμένος.
Μανώλης Ρασούλης, κύριε Σταυρακάκη. Κύριε Σταυρακάκη, σε εσάς μιλάω. Μανώλης Ρασούλης είστε.
Μανώλης είναι, αλίμονο, θα ήταν καλός.
Μοιάζεις μέσα στις στροφές αυτού του νόστου. Δύο γενιές χαμένες πίσω δυστυχώς. Η Αθήνα μια μητρόπολη του Νότου. Σ' έχω δει πολλές φορές να τριγυρνάς στο λαβύρινθο της πόλης σαν χαμένος. Τόσα κακή σου στον νόμο να κρατάς.
Αυτός είναι ο Γιώργος Σάρης, έτσι, είναι ο αδερφός της Χαρούλας.
Έφυγε πριν από λίγο διάστημα, ναι,
ναι, ναι, ναι. Σάρωνε τότε με τις Νταλίκες. Θυμάμαι, κάναμε μέχρι στην Κομωτινή μια εκπομπή με τα μεσονύχτια. Ή μας ζητάγανε αυτό, τις Νταλίκες. Δεν κάναμε μόνο ενημερωτικές εκπομπές. Είχαμε και τους συνωμότες της νύχτας. Και ένα άλλο τραγούδι, δεν είναι για σένα βέβαια αυτό. Και μόνο που με κοιτάς, λιώνω. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
Ναι, κάτι θυμάμαι. Έχει θυμάμαι βάση. Και το άλλο. Με τα λόγια της πράξης να κρύψεις γιατί προσπαθείς.
Αυτό είναι αλλονού.
Το Αγία του αλλονού. Κύριε Ρίζο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Μιλάμε με τον κύριο Μιχάλη Ρίζο, εντατικολόγος και πρόεδρος των εργαζομένων στο Αττικό. Τι βιώνετε, κύριε Ρίζο, έχετε εφημερία πάλι σήμερα στο Αττικό?
Έχει γενική εφημερία. Είναι περίπου κοντά στα 200. Πάνω από 190 τα κατηλημένα, οι κατηλημένες κλίνες για περιστατικά COVID και σε ό,τι αφορά τη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι αυτή τη στιγμή 4 κενά και όλα δείχνουν ότι μέχρι το πρωί, μέχρι τα τελειώσει η εφημερία, μάλλον θα γεμίσουν, θα πληρωθούν όλα. Εντάξει, είναι μια, κοιτάξτε κύριε.
Και υποτίθεται ότι έχετε αποσυμφορηθεί με το παθολογικό, έτσι δεν είναι?
Η αλήθεια είναι ότι τα περιστατικά της γενικής νοσηρότητας, η ροή αυτών των περιστατικών, γιατί το νοσοκομείο, όπως ξέρετε, τα νοσοκομεία είναι σε γενική εφημερία, δεν είναι σε εφημερία COVID μόνο,
ναι,
παρά τις αλλαγές που γίνανε τώρα την τελευταία στιγμή, οι οποίες δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι θα αποδώσουν ή θα φέρουν το μεγαλύτερο χάος στο σύστημα. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια μικρότερη ροή σε αυτή την εφημερία περιστατικά γενικής νοσηρότητας. Και αυτό μάλλον είναι ευτυχές, διότι αν ερχόντουσαν βαριά τέτοια περιστατικά, δεν έχουμε που να τα βάλουμε. Έχουμε μόνο 4 κλίνες για την εντατική, μιλάω πάντα, για τα υπόλοιπα non-COVID περιστατικά. Καταλαβαίνετε ότι αν έρθει ένα τροχαίο, ένας τραυματίας ή άλλα βαριά περιστατικά, τουλάχιστον από πλευράς μονάδας δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αλλά και στο υπόλοιπο νοσοκομείο, αν κοντά στα 200 κρεβάτια, σας λέω, δηλαδή σχεδόν πάνω από το 1 τρίτο τώρα αυτή τη στιγμή είναι περιστατικά COVID. Καταλαβαίνετε ότι συμπιέζεται πάρα πολύ η υπόλοιπη νοσηρότητα. Τώρα, πέρα από την καταγραφή των στοιχείων, το θέμα είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση ήταν απόλυτα προβλέψιμη. Ήταν απόλυτα προβλέψιμη, πέρα από αυτά που είχαμε επισημάνει, εντοπίσει, διαμαρτυρηθεί, φωνάξει δεκάδες φορές. Όχι μόνο εμείς εδώ στο Αττικό, αλλά και συνάδελφοί μου και συνάδελφοί μας από τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Ενώ ήταν απόλυτα προβλέψιμη, διότι δείτε το εξής. μόνο το Φεβράριο στο νοσοκομείο Αττικό, μόνο το Φεβράριο, αλλά λίγο πολύ αυτή η εικόνα ήταν στο όνομα Αττικής τουλάχιστον, εισήχθησαν, δεν μιλάω για το Μάρτιο, για τις πέντε πρώτες μέρες του Μαρτίου, έχουν εισαχθεί περιστατικά COVID στο νοσοκομείο, αλλά και ειδικά συνεντατική και γενικά στο νοσοκομείο, περισσότερο από όσο τους προηγούμενους 11 μήνες. Δηλαδή, η έκρηξη και η αύξηση του κύματος ήταν φανερή από τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου. Δηλαδή, το βλέπαμε και εμείς. Φανταστείτε τώρα στα κεντρικά επιτελεία που έχουν και πιο συγκεντρωτικά στοιχεία. Λοιπόν, και εντάξει, τι έχει Γιάννη, τι έχω πάντα. Δηλαδή, εντάξει, τίποτα. Είναι φανερό ότι είναι στην έκπληξη και στην αξιοποίηση όλων των δομών των νοσηλευτικών δομών, τουλάχιστον στην πρωτεύουσα, στην Αττική, που δέχεται όχι μόνο το μισό πληθυσμό, αλλά και από άλλες επαρχίες και νόμους γύρω-γύρω περιστατικά. Ωστόσο, ακόμα και τώρα ο ιδιωτικός τομέας προστατεύεται προκλητικότατα. Κοιτάξτε, ο ιδιωτικός τομέας στο νομό Αττικής έχει ιδιαίτερη ανάπτυξη και έκταση. Δεν είναι περιορισμένος. Με πάρα πολλά και μεγάλα νοσηλευτήρια, με πολλές υποδομές, αλλά και μικρότερων υποδομών νοσηλευτήρια. Μέχρι στιγμής ακούμε λόγια. Δείτε το και εσείς δημοσιογραφικά. Συγγνώμη που επιμένω πάνω σε αυτό, αλλά το θεωρούμε πάρα πολύ κρίσιμο. Δείτε το και εσείς δημοσιογραφικά. Ενώ καθημερινά ανακοινώνονται και λένε στο Αττικό τόσες, ξέρω εγώ, και ένας κλίνες μεθ. Ή ξέρω εγώ 90% πλέον, 95%. Στο Σωτηρία τόσες, από εδώ από εκεί τόσες. Και αυτά τα περίφημα 120, τις περίφημες 120 κλίνες μεθ που διαθέτει ο ιδιωτικός τομέας, ή που θα διαθέσει, ή θα κάνει, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο, να το μάθουμε κι εμείς. Δηλαδή το Υγεία πήρε τόσα. Το Μετροπόλιο που πήρε τόσα. Για τα non-COVID μιλάω. Εντάξει, αφήστε τα COVID. Στα COVID υπάρχει η απόλυτη.
Μα είπε ο κ. Κοντοζαμάνη σήμερα ότι είναι σε φάση, λέει, συνδιαλλαγή και συζήτηση για το τι θα προσφερθεί.
Και ακόμα. Ναι, δηλαδή πότε θα γίνει. Μόλις τελειώσει η πανδημία. Μόλις τελειώσει θα ολοκληρωθεί.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή το είπατε δημοσιογραφικά και επειδή εν πάση περιπτώσει είναι σωστά, όλοι κρινόμαστε σε αυτή τη ζωή. Μετροπόλιταν, Φάληρο. Ιασό, Μαρούσι. Υγεία, Μαρούσι. Ιατρικό κέντρο, Μαρούσι. Όλα αυτά έχουν εκατοντάδες κλίνες. Δεν ξέρω σε ποια περίπτωση αυτά επιτάσσονται, αν όχι σε συνθήκες πολέμου. Εσείς ζείτε πόλεμο, κύριε Ρίζο?
Βέβαια, είναι μια κατάσταση, δηλαδή. Μόνο να φύγει κάποιος να δει αυτή την ώρα τώρα που μιλάμε τι γίνεται στα επίγοντα ιατρία.
Στο επίπεδο της στελέχωσης του, μιλάμε για το Αττικό τώρα, σε επίπεδο νοσηλευτών γιατρών, ποια είναι η κατάσταση?
Το τελευταίο τρίμηνο ήρθε μια μικρή ενίσχυση σε νοσηλευτές κυρίως και ακόμα πιο μικρή σε γιατρούς. Όμως πρώτον, είναι δύο τα χαρακτηριστικά. Ήρθαν από άλλα νοσοκομεία, δεν είναι δηλαδή καινούργιες προσλήψεις, είναι ελάχιστες καινούργιες προσλήψεις.
Δηλαδή, μετακινήσεις δηλαδή που ακούμε όλο αυτό το διάστημα.
Στη μονάδα τη δική μου ήρθαν τώρα το τελευταίο 15ήμερο 6 γιατροί από το Τζάνιο, από την Νίκαια, δηλαδή μετακίνηση από άλλα νοσοκομεία. Σε ό,τι αφορά τις καινούργιες προσλήψεις νοσηλευτών, φυσικά το μεγαλύτερο μέρος είναι συμβασιούχοι, νομίζω και το 100% είναι συμβασιούχοι. Ακόμα και τώρα αρνείται τη μονιμοποίηση το Υπουργείο, αλλα. Είναι και ανειδίκευτοι, δηλαδή δεν μπορούν, δεν θέλουν ένα χρόνο προσαρμογής, παρότι προσπαθούν, ας πούμε, οι συνάδελφοι με τρομερή αλληλεγγύη να τους βοηθήσουμε, αλλά και ήδη προσπαθούν. Αλλά καταλαβαίνετε, δεν μπορείς εύκολα να προσαρμοστείς στις συνθήκες και εισαγωγικά πολέμου και μέσα στον κρίσιμο χώρο της εντατικής ή των επιγόντων ιατρίων. Γιατί είναι λύσεις ακόμα και αυτές οι ήπιες λύσεις και οι πολύ περιορισμένες σε σχέση με τις ανάγκες είναι λύσεις της τελευταίας στιγμής. Δηλαδή αυτό, δύο είναι τα μεγάλα μας παράπονα. Τώρα μιλάω καθαρά και πέρα από οποιαδήποτε σκοπιμότητα. Το πρώτο είναι αυτό που ήδη ανέφερα, ότι δηλαδή ακόμα και τώρα δεν έχει μπει όλο το δυναμικό στη μάχη με την ιδιαίτερη προστασία του ιδιωτικού τομέα, με αστεία επιχειρήματα. Λένε ότι δεν έχουν υποδομές. Δεν έχουν υποδομές στα σύγχρονα μεγαθύρια του ιδιωτικού τομέα και έχει καλύτερες υποδομές στο Τζάνιο που είναι το 1870 θεμελιωμένο. Νοσοκομεία 100 και 150 χρόνια. Και το δεύτερο, ότι ενώ τα έχουμε, ήταν απόλυτα προβλέψιμο το τρίτο κύμα, το είχαμε πει, δόθηκε χρόνος, χώρος από τις θυσίες του λαού, του κόσμου, των υγειονομικών, δεν μας ακούσανε και δεν μας ακούνε. Αρνούνται ακόμα και να μας δεχτούν να τους πούμε όλα τα σωματεία, τι είναι η ΝΑΠ, τι είναι ο ΕΝΓΕ, τι ΠΟΕΔΗ, δεν δέχονται κανέναν.
Κύριε Ρίζο, ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά.
Καληνύχτα.
Λοιπόν, ακούσατε κύριε Γιάννη μου. Το λέω σε εσάς κύριε Γιάννη μου, που στέλνετε το μήνυμα ότι η επίταξη και η απαλωτρίωση που λέω είναι το παντοτινό όνειρο, λέτε, του κουκουέ για να αρπάξει την περιουσία των άλλων. Γιατί τάχα μου μας τη χρωστάνε οι άλλοι, όπως λέτε. Προφανώς δεν έχετε ακούσει μέχρι τώρα ότι τα σπίτια σας τα έχουν πάρει οι τραπεζίτες, δεν τα έχουν πάρει οι κομμουνιστές. Σε ό,τι αφορά τα άλλα, τα υγειονομικά, ακούσατε από τον χειροκροτάγατε, τον κύριο Ρίζο, πριν από μερικούς μήνες. Α, έχω, δεν ξέρω να τα ακούσεις. Έχω άλλη μια έξυπνη λύση να μεταφέρω. Δεν την είχα πάρει χαμπάρι, να το πω έτσι. Την πήρα γιατί εξέδωσαν ανακοίνωση. Προσέξτε τώρα. Ο ΨΑΠ. Ο ΨΑΠ είναι οι ποδοσφαιριστές, έτσι. Δηλαδή ποδόσφαιρο.
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών.
Ο Πανελλήνιος επίσης Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών. Δηλαδή εδώ έχουμε ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Έχουμε τον σύνδεσμο του handball. Έχουμε το σύνδεσμο του πόλο. Έχουμε το σύνδεσμο του volley.
Για τα αθλήματα που κατά λάθος έκλεισαν, θα πεις.
Μα εδώ τώρα γίνεται, βλέπω.
Το αεραστεχνικό.
Λένε οι άνθρωποι. Απευθύνεται στον κύριο Μητσοτάκη, απευθύνεται και στον κύριο Αβγενάκη και του λένε. Ο δείκτης θετικότητας στον αθλητισμό είναι μόλις 0,5%. Όχι από κάποιο δειγματοληπτικό έλεγχο, αλλά από το 100% των ανθρώπων που τον απαρτίζουν. Δέστε τώρα τι έχει γίνει. Στο πόλο, λέει, και στο handball κολλάει παντού με βάση τα μέτρα. Οπότε έχουν απαγορευτεί αυτά.
Εντελώς.
Στο βόλεϊ, αντελώς.
Στο πόλο. Και τι έκανε ο κύριος Σταυράκης. Συγγνώμη, στο handball.
Ναι,
τι έκανε ο κύριος Σταυράκης για να το αποτρέψει.
Στο πόλο, λοιπόν, και στο handball κολλάει. Στο βόλεϊ ανδρών δεν κολλάει. Αλλά στο βόλεϊ γυναικών κολλάει. Οπότε το έχουν κλείσει. Δηλαδή το ανδρών παίζει. Το γυναικό δεν παίζει.
Το θηλαίων όχι.
Στο basket league, στην basket league δεν κολλάει. Αλλά στην α1 γυναικών και στην α2 αντρών κολλάει. Στη Super League, ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και τα λοιπά, ναι. Και στη Super League 2, εκεί δεν κολλάει.
Α5 εθνική παλαιά δηλαδή.
Αλλά στη Football League, στη γάμα εθνική, κολλάει.
Ναι, μήπως το έχουν πάρει με μια λογική να μειωθεί η κινητικότητα γενικώς. Ο πάντα σου λέει διαλέγουμε τους μισούς και τους άλλους μισούς όξο, ας πούμε. Γιατί είναι αριθμός, είναι νοματέοι αθλητές.
Δεν ξέρω πώς το έχουν πάρει. Πάντως
δεν πιστεύω ότι το κριτήριο είναι αν κολλάει στον αγώνα.
Πάντως υποτίθεται ότι όλα αυτά γίνονται με υγειονομικά πρωτόκολλα. Με βάση λοιπόν αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως λέει δηλαδή σύσσωμη αθλητική κοινότητα της χώρας. Με βάση λοιπόν αυτά τα υγειονομικά υποτίθεται πρωτόκολλα, γιατί αυτά υποτίθεται λαμβάνουν υπόψη τους, άμα παίζεις βόλεϊ και είσαι άντρας δεν κολλάει. Άμα παίζεις βόλεϊ και είσαι γυναίκα, κολλάει. Και λένε λοιπόν οι άνθρωποι.
Άμα πάει στο πούλμα να πας, ας πούμε, να παίξεις βόλεϊ στη Λάρισα, νομίζω ότι στο μυαλό τους, δεν ξέρω έτσι, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι το κριτήριο αγωνιστικό. Αλλά σου λέω, αν πάρεις και πας σε ξενοδοχείο στη Λάρισα. Φιλοξενούμενη
στο
ομάδα, λέει,
ανδρών, δεν μπαίνουν σε λεωφορεία οι άνθρωποι.
Στους πάντες, όλους σου λέω, αυτό σου λέω. Έχουν εκεί κάνει λέει αφαίρετα, έχουν πάρει το καρπούζι, το έχουν κόψει τη μέση.
Αυτό λέμε.
Μισή από εδώ, μισή από εκεί.
Αυτό λέμε, αλλά αυτό δεν είναι υγειονομικό πρωτόκολλο.
Όχι, βέβαια.
Δεν είναι δυνατόν να λες ότι στους άντρες το βόλεϊ κολλάει, στις γυναίκες δεν κολλάει, στις γυναίκες
δεν κολλάει. Νόημα αυτό,
δεν βγάζει νόημα. Αυτό. Και όπως λένε λοιπόν οι ίδιοι άνθρωποι του χώρου, οι οποίοι βιώνουν αυτές τις έξυπνες λύσεις, λέει, δεν χρειαζόμαστε, λέει, και τίποτα άλλο για να κατανοήσουμε την παντελή έλλειψη σχεδίου, την προχειρότητα των πράξεών σας, το πόσο επικίνδυνα ανίκανοι είστε και τη σκοπιμότητα με την οποία επιλέγετε τι θα εξαιρέσετε και τι όχι. Ανάλογα με το πολιτικό σας κόστος. Αυτά λένε οι άνθρωποι.
Μάλιστα.
Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά. Σαν να περιμένουν κι αυτά μαζί με μένα να έρθεις κι ας χαράξει για στερενή φορά.
Πάμε στην Άννα. Άννα Κανδύλη, έλα Άννα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Έχει αποφασίσει το δικαστήριο για Κουφοντίνα, έχουμε εξέλιξη.
Απόφαση δεν έχουμε. Έχουμε την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία είπε να απορριφθεί ως νομοαβάσιμη η προσφυγή του Δημήτρη Κουφοντίνα για το θέμα της μεταγωγής του στις φυλακές Κορυδαλλού, διότι κατά την εισαγγελική λειτουργό δεν έχει εκδοθεί δεύτερη απορριπτική απόφαση, όπως προβλέπεται εκ του νόμου της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών. Ως προς τα λοιπά αιτήματά του περί παράδοσης των εγγράφων, της προδικασίας, της ενημερώσης κλπ., οι εισαγγελέας πρότεινε επίσης να απορριφθούν με το σκεπτικό ότι έπρεπε να εισαχθούν προς εκδίκαση στα διοικητικά δικαστήρια. Τώρα το συμβούλιο...
Συγγνώμη, αλλά ξέρεις, αυτή η τοποθέτηση της εισαγγελέως, με βάση εμάς που δεν ξέρουμε νομικά, αλλά παρακολουθούμε αυτή την ιστορία, δικαιώνει αυτά που έλεγε η Κούρτοβικ όλο αυτόν τον καιρό. Που λέει ότι, ότι δεν μπορώ με τα χαρτιά που μου έχει στείλει η κυρία Νικολάου να προσφύγω στην δικαιοσύνη, διότι υπάρχουν άλλες υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να τοποθετηθούν.
Δεν είναι μόνο τα χαρτιά. Το βασικότερο είναι ότι την κρίνει αβάσιμη, επειδή δεν έχει τις δύο απορριπτικές από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών.
Ναι, ήταν άλλος ένας ακόμα ισχυρισμός της κυρίας Κούρτοβικ.
Αυτό και το ήξερε και η κυρία Κούρτοβικ ότι δεν θα γίνει δεκτό.
Αυτό
γιατί
έλεγε.
Τυπικά, ναι, λείπουνε πράγματα. Τυπικά λείπουνε. Λείπουνε. Επί της ουσίας, Νίκο, πρέπει να πούμε κάτι. Ότι το γυρνάει πίσω η δικαιοσύνη στην διοίκηση. Το γυρνάει πίσω. Δηλαδή τώρα καλείται να αποφασίσει και το Συμβούλιο, εκτιμώ ότι θα κινηθεί στο ίδιο μήκος κύματος. Δηλαδή που αναμένεται να λάβει την απόφασή του, δεν μπορεί να τη λάβει αύριο, μεθαύριο, δεν έχει χρονική δέσμευση. Αλλά εκτιμώ ότι στο ίδιο μήκος κύματος θα κινηθεί. Γιατί τυπικά δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Τυπικά.
Μάλιστα. Με την υπόθεση Λιγνάδη, το λέω έτσι τώρα ενδεχομένως και καταχρηστικά, συγγνώμη κύριε Κούγια, έχουμε καμία εξέλιξη, τίποτα?
Κοίταξε, έχουμε σειρά ανακοινώσεων από τον κύριο Κούγια από χθες που έγινε γνωστό ότι κατατέθηκε νέα μήνυση εις βάρος του για βιασμό. Ο κύριος Κούγιας μάλιστα στην τελευταία κάνει λόγο για παρανομίες που έχουν γίνει και μετά την απολογία του εντολέα του και τις οποίες θα τις αποκαλύψει σε συνέντευξη τύπου που θα δώσει την ερχόμενη εβδομάδα και θα κάνει και νέα αναφορά στον Άριο Πάγο. Σε κάθε περίπτωση λέει ότι πρόκειται για ψευδομηνήσεις, ότι ουδέποτε έχει βιάσει κανέναν ο Δημήτρης Λιγνάδης και κάποια στιγμή όλο αυτό το κατασκεύασμα που έχει στηθεί από δίθεν μάρτυρες, δίθεν καταγγέλλοντες, θα καταρρεύσει. Είχαμε όμως άλλη εξέλιξη σήμερα, πάλι για γνωστό ηθοποιό. Είναι η δεύτερη δίωξη που ασκείται, ο δεύτερος κατηγορούμενος που έχουμε γνωστός ηθοποιός για βιασμό. Είναι αυτή η πράξη που έχει καταγγείλει, και λέω το όνομά του γιατί έχει μιλήσει δημόσια, ο Δημήτρης Άμφης, ο σεφ Δημήτρης Άμφης, ο οποίος έχει πει ότι έχει βιαστεί από γνωστό ηθοποιό. Βέβαια, ο ηθοποιός από την πλευρά του, στις εξηγήσεις που έδωσε, υποστήριξε ότι επρόκειτο για ένα σεξ κοινή συνενέση μεταξύ ενηλίκων.
Άννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σου, Άννα. Καλή νύχτα.
Καλό βράδυ.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι στην. Ναι, αγαπητέ φίλε, επιβεβαιώνεται ακριβώς η Κούρτοβικ αυτά τα οποία έλεγε και επιβεβαιώνεται, κατά τη γνώμη μου, και η προσέγγιση που γίνεται από αυτούς που γίνεται, ότι πρέπει να υπάρξει εδώ πολιτική λύση στο ζήτημα. Λοιπόν,
πάντως δέχτηκε, επειδή είχε νεφρική ανεπάρκεια σήμερα, βγήκε ανακοίνωση από το νοσοκομείο της Λαμίας και δέχτηκε την βοήθεια των γιατρών, κατόπιν νομίζω και συστάσεις και των συγγενών του.
Δεν την ξέρω αυτή την εξέλιξη. Ξέρω ότι είχε δώσει την εντολή ότι θα κάνουν ό,τι τους
για την ανάταξη. Ναι, για την
και βεβαίως οι γιατροί υποτάσσονται και υποβάλλονται και έχουν τον δικό τους κώδικα διοντολογίας. Διότι οτιδήποτε άλλο από αυτό το οποίο ζητάει κάποιος ο οποίος κάνει απεργία πείνας, το οποίο είναι δικαίωμα, πρέπει να πω, καταγεγραμμένο και στο σωφρονιστικό κώδικα, πρέπει να έχει την έγκρισή του.
Ναι, καλά, ασφαλώς.
Λοιπόν, περνάνε άσχημες ώρες οι πατριώτες πάνω στην Ελασσόνα και στη Λάρισα. και στις άλλες περιοχές. Ήταν πολύ ισχυρός την ώρα που είχαμε 200, την εκπομπή χτες.
230 κτίρια μη κατοικήσιμα, είπε ο Περιφερειάρχης σήμερα.
Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και βεβαίως δεν διευκολύνεται η κατάσταση με το να ξαναβλέπεις τους σεισμολόγους να τσακώνονται. Έτσι. Γιατί τώρα έχουμε άλλο τσακωμό.
Κλασικά ελληνικά εικονογραφημένο.
Αν είναι το ίδιο ρήγμα, αν είναι το νέο ρήγμα και αν ξέρω εγώ. Αυτό θα δώσει την απάντηση. Βεβαίως πρέπει να τη δώσει την απάντηση σε μια συντεταγμένη πολιτεία η οποία παίρνει μέτρα. Αλλά αυτού του τύπου, ρε παιδί μου, ο τσακωμός, ο δημόσιος, δεν έχει και κανένα νόημα. Νομίζω θα έπρεπε να το έχουν καταλάβει οι ίδιοι. Το σίγουρο είναι ότι η κατάσταση που επικρατεί στην Ελασσόνα με τον κόσμο στους δρόμους, στις πλατείες, να προσπαθεί έτσι κάπως να ζεσταθεί με αυτοσχέδιες φωτιές, με κουβέρτες, παρά τη φιλότιμη προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά του στρατού εκεί με τις σκηνές που έχουν στήσει, χωρίς θέρμανση, χωρίς... δείχνει για μια ακόμα φορά ότι ο κρατικός μας μηχανισμός είναι από τη μια έξυπνη λύση στην άλλη έξυπνη λύση. Mrs. Robinson, heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη.
Καλησπέρα σας.
Γεια σου.
Όπως θα θυμάστε ήδη από τον Ιανουάριο, μία ομάδα ειδικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επισκέφτηκε νοσοκομεία και ερευνητικά Ινστιτούτα στην Ουχάν της Κίνας προκειμένου να διαπιστώσει την προέλευση του νέου κορονοϊού, της COVID-19. Έχουμε λοιπόν μία ανοιχτή επιστολή επιστημόνων από όλο τον κόσμο, η οποία αναφέρει πως η αποστολή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του στην Κίνα δεν είχε ούτε την εντολή, ούτε την ανεξαρτησία, αλλά ούτε και τις απαραίτητες προσβάσεις προκειμένου να δεξαγάγει πλήρη και απεριόριστη έρευνα για όλες τις θεωρίες που αφορούν στην προέλευση της COVID-19 και ως εκ τούτου η έκθεση που θα δημοσιεύσει σε πολύ λίγες ημέρες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι άνευ ουσίας και σημασίας. Η αποστολή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δέχθηκε πειρά με τους επικριτές της να κατηγορούν ότι έδωσαν υπερβολική σημασία σε πολιτικά υποκινούμενη κοινωνική επιτόπια έρευνα και όχι σε αμιγώς επιστημονικά στοιχεία. Την ίδια ώρα που γίνεται αυτή η συζήτηση σχετικά με την προέλευση του ιού, να σας πω πως η Λατινική Αμερική φλέγεται από τον κορονοϊό. Στη Βραζιλία το σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει. Η χώρα καταγράφει εδώ και 3 ημέρες αρνητικό ρεκόρ θανάτων σε όλη την Ιφίλιο. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι ο πρόεδρος της χώρας, ο Ζαΐκ Μπολσονάρου, δήλωσε σήμερα πως δεν πρέπει να κλαψουρίζουν τα θύματα του κορονοϊού, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουν πως πρέπει να πάνε παρακάτω. Η δήλωσή του αυτή έχει σκορπίσει πολύ μεγάλη οργή στη Βραζιλία, η οποία στις περισσότερες περιοχές της οι κάτοικοι της δεν έχουν τη δυνατότητα να τηρήσουν τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.
Μα ζουν στις φαβέλες, πώς να τα τηρήσουν, ζουν στις φαβέλες.
Είναι αδύνατον. Τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια, ενώ οι νεκροί αγγίζουν τις 261.000 μόνο στη Βραζιλία, ξαναλέω.
Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
Θα πάμε στο Ιράκ, καθώς εκεί βρίσκεται σε μια ιστορική επίσκεψη ο Πάπας Φραγκίσκος με τους συνεργάτες του. Έχει πολύ ενδιαφέρον η συγκυρία κατά την οποία επισκέπτεται τη Βαγδάτη, καθώς είναι μια πόλη η οποία βάλεται και από τον κορονοϊό αλλά και από ένοπλες συγκρούσεις τα τελευταία 24 ώρα, έχει αναζωπηρωθεί η βία. Ο ίδιος ο Πάπας Φραγκίσκος έκανε λόγο για αδιανόητες βαρβαρότητες από την πλευρά του Ισλαμικού κράτους κατά της μειονότητας των Γιαζίδη το 2014, όταν χιλιάδες γυναίκες εχμαλωτήθηκαν και έγιναν σκλάβες του σεξ. Το μήνυμα που ήθελε να στείλει ήταν να σιγήσουν τα όπλα προς όλες τις κατευθύνσεις, και τις επόμενες ημέρες έχει πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις και με τη θρησκευτική και με την πολιτική ηγεσία της χώρας.
Τζένι μου, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή νύχτα.
Καλή συνέχεια.
Να πούμε ότι είχαμε σήμερα τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης για την εξίσωση της θητείας των στρατευσίμων στο στρατό Ξηράς με αυτή στο ναυτικό και στην αεροπορία. Και να πούμε βεβαίως ότι τα νέα δεδομένα θα αρχίσουν να ισχύουν από το Μάιο. Έτσι, παιδιά, δηλαδή από την Τρίτη ΕΣΟ.
Μην ανησυχείτε, από οι υπάρχοντες, οι υπηρετούντες.
Λοιπόν, να κλείσουμε να ξαναπώ ότι σήμερα, παιδιά, είναι 5η Μάρτη. Και ήταν σαν σήμερα που γράφτηκε μια επική σελίδα στην ελληνική ιστορία. Είναι η μέρα που αυτή η σκλαβωμένη χώρα, αυτή η σκλαβωμένη πόλη, αλλά με έναν αδούλωτο λαό, η Αθήνα, σηκώθηκε στα πόδια. Ήταν η μέρα που η Αθήνα και η Ελλάδα σηκώθηκε στα πόδια της εθνικής αντίστασης, στάθηκε ολόρθη απέναντι στον κατακτητή, αψήφισε τη Βέρμαχτ, την Γκεστάπο, τα SS και ανέτρεψε μόνη αυτή σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο εκείνους τους σχεδιασμούς των Ναζί να αλυσοδέσουν τα παιδιά του ελληνικού λαού στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ήταν τότε που ο ελληνικός λαός τσάκισε τη θηριωδία των Ναζί. Αυτή η μέρα θα έπρεπε να είναι η μέρα σύμβολο σε αυτή τη χώρα. Αλλά αυτοί που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα, μάλλον δεν την έχουν αποτιμήσει και τόσο καλά. Θα γίνει μέρα σύμβολο κάποια στιγμή. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά.
Καληνύχτα, γεια σας.
Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω.